Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаємо вас на наших хвилях. Моє ім'я Івана Криворучко. Я ведуча цієї програми і хочу вас познайомити з нашим гостем, пані Стефанією Демчук, кандидаткою історичних наук, асистенткою кафедри історії мистецтв історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також авторкою книги, яка нещодавно вийшла, як і називається «Доба постів і карнавалів». Пані Стефанія, вітаю вас.
Вітаю.
Що ж, пані Стефанія, ми запросили вас сьогодні на нашу програму, щоб поговорити про Великий піст. Але, оскільки, враховуючи вашу спеціалізацію, хочемо поговорити про Великий піст у середньовіччі. Скажіть, ну, одразу хочеться перше питання, це розкажіть часові проміжки середньовіччя, бо, можливо, не всі наші слухачі уявляють, про який період історії йде мова.
Дякую, це насправді завжди дуже цікаве запитання, адже середньовіччя часто розуміють як період, який тривав від падіння Західної Римської імперії у 476 році, і десь до або великих географічних відкриттів до кінця 15 століття, або різні є насправді межі, інколи навіть аж до Великої Французької революції 1789-го, але більш-менш з верхньої межі простіше. 16 століття десь вважається таким великим переломним періодом, який закриває добу середньовіччя. Але що ж з початками? Сама я, коли викладаю, то розпочинаю середньовіччя раніше, ніж 5 століття. Бо все ж таки для мене це, перш за все, такий період постання християнської цивілізації. І, відповідно, необхідно починати тоді, коли християнство починає поширюватися Римською імперією. І тому у своїх курсах і також у книзі я починала середньовіччя навіть з 3 століття. Та? Тобто це період ще до легалізації християнства, який стається в 313 році, так, Міланським едиктом Костянтина. Але саме цей період ранній починають вже обговорювати всі ключові питання, які багато в чому визначили подальшу добу. І тому розпочинаємо десь 2-3 століття і до 16 століття.
Тобто, ну так можемо сказати, що ми починаємо історію середньовіччя з розквіту християнства і поширення, активного поширення християнства по, ну, напевно, по Європі, так?
І от по Європі, Близькому Сході. Широкі території Римської імперії тодішньої. І навіть Північній Африці, так.
Ну, власне, з цим пов'язане моє таке наступне питання. Коли ви досліджували епоху середньовіччя і безпосередньо пости середньовічні, чи ви спиралися на науку великих отців церкви, коли досліджували? Бо я ж так розумію, що ви не тільки писали про середньовіччя, оскільки книжка таку має промовисту назву «Доба постів і карнавалів», тобто безпосередньо йдеться про, ну, таке, чим жило середньовіччя. От коли ми говоримо про середньовіччя, завжди здається, що це така суворий час, коли люди тільки постили. Ну, от таке стереотипне враження іноді складається, але ж це не так.
Справді існує такий стереотип, що все було дуже сумно, бо релігію люди часто сприймають як постійні обмеження. І саме через це відявляють, що бідні, нещасні люди середньовіччя жили лише тими обмеженнями і світу білого не бачили, не те, що ми зараз. Але насправді, якщо ми приглядаємося більше, і це я намагалася показати в розділі, який особливо стосується свят, ми бачимо, що так, з одного боку, вони насправді жили циклічно, від посту до посту, але однак кожен цей період утримання, вони всі були трошки різні, звичайно, найсуворішим був Великий піст, інші були менш суворі, так, були дні, коли можна було споживати, якщо не м'ясо, то яйця чи масло. Однак навіть не в цьому справа, а в тому, що ці періоди святкувань були набагато яскравіші і найстриманіші, ніж ті, що ми маємо зараз. І люди дуже дивуються, коли я розповідаю про пародійні меси, які відбувалися прямо в церквах, куди могли затаскувати навіть тварин, які брали участь у цій вже навіть не месі, так, у традиційному сенсі, вже справжній виставі, чи перевдягання самих кліриків. Коли я це все розповідаю, всім дуже дивно, невже таке могло ставатися? Звичайно, саме це можливо у час, коли немає атеїстів, так? Люди справді жили лише в релігії, але від цього мали свободу. Ніхто не думав, що у ці карнавальні святкування, що цей гумор, який сам, до речі, був часто породженням саме клерикальної чернецької культури, що він буде образливим, да, чи він підірве якісь цінності. І тому можна сказати, що так, пости були, і вони могли бути суворими, адже продуктів не вистачало всім верствам для того, щоб переживати піст весело. Однак, зрештою, святкування були набагато веселішими, да, було менше цензури, ніж те, що ми маємо зараз. Хоча під кінець середньовіччя церква все ж таки намагалася урегулювати і вивести із церкви, із сакрального простору, так, ці святкування на міську площу хоча б.
Я б, коли готувалася, також трошки перечитала от ці церкви, і вони так дуже суворо ставляться до посту. Вони говорять про те, що от Великий піст – це час покаяння, роздумів, молитви, і це все виглядає дуже серйозно. Про розваги тут зовсім мова не йде. Звісно, вони також наголошували, що окрім утримування від їжі, також потрібно обов'язково молитися, потрібно примиритися зі своїми ворогами. А цілий комплекс настанов був. Я ж кажу, вони виглядають дуже такими серйозними.
Так, звичайно, що на те вони і настанови, щоб бути достатньо суворими, щоб бути неоднозначними, щоб пояснити, чому ми робимо саме так, а не інакше. Мені здається, в цьому їх велика цінність, тому що вони не лише дають певні керівництва, вони прояснюють, чому ми маємо це робити. І відповідно, люди могли порушувати це завжди. І ми це спостерігаємо в пенітенціалах, так, там цілі переліки можливих гріхів, так, які люди вчиняли. Ну, звичайно, що порушення були, на те вона людська природа. Однак була так якась норма, як треба було себе вести під час посту. І хоча б відповідно до продуктів, мені здається, що її змушені були дотримувати. Єдине, що да, знаходили деякі обхідні шляхи, щоб наче і не порушувати наказів, але і харчуватися непогано.
А, власне, от підійшла я до цього питання, що, можливо, ви знаєте якісь такі категоричні настанови отців чи вчителів церкви, які були дуже популярними або які мали суворо виконуватися в часи середньовіччя. Ну, припустімо, от ми торкнулися їжі, так, що от якусь їжу можна було їсти під час посту, якусь не можна було. Ну, також випливає з цього, чи були якісь обмеження у віці. Так, давайте на цьому питанні зупинимося. Далі я продовжу, бо окрім посту стосовно їжі, також різні відмови були. Наприклад, не можна ж було слухати музику. Не знаю, наскільки були поширені театри в середньовіччі, але, напевно, ярмарки, напевно, заборонялись в час Великого посту.
Театр був дуже поширений. Це дуже середньовічна форма, одразу так можу сказати. Так, але театр якраз супроводжує оці дні перед постом, зокрема великим, як, наприклад, на картині Пітера Брейгеля, я дуже її люблю наводити, навіть саме фігури з цієї картини можна побачити на обкладинці книги.
Так.
Центральною сценою у картині, да, є битва посту та карнавалу.
Так.
І тому це якраз битва, справді, ви кажете правильно, це більше, ніж їжа, це два способи життя, які сходяться в битві у жирний вівторок. Тобто у нас це буде 13 лютого, останній день перед постом, для того, щоб вирішити, так, хто переможе. І, звичайно, що перемагає піст. А потім буде інший театр, де знову ж таки вже буде перемога за кимось іншим. Але це справді вистава, яка відома ще з доби середньовіччя. Тобто те, що зображено на картині 16 століття, тривало як мінімум вже 3 століття, розігрувалися подібні битви. І тому, звичайно, що це вже говорило про значну кількість обмежень, які накладаються. Чому? Та сторона, якщо ви подивитесь, сторона посту, так вона дуже скромно одягнені, в всьому чорному, у них вже на лобі є хрест з попелу, так, який до сьогодні ставиться, або так просто посипається голова попелом на знак початку Великого посту. На самій платформі посту бачимо рибу, випічку, так вже без яєць, тобто все те, що принесе цей піст. І, звичайно, вираз обличчя дуже стриманий. Uh-huh. Це, відповідно, цілий спосіб життя, який має бути, про який, мені здається, найбільш розлого написав святий Тома Аквінський. У нього дуже добре прописані і відповіді, і причини, і що саме є важливим для посту, навіщо нам потрібно піст. Да? Він казав, що перше, це, звичайно, мета посту – це знищити гріх. І друге – це піднести розум до роздумування, да, над вищими речами. Тобто люди мають звільнитися від гріха в глобальному сенсі на цей період, так, і піднести свої думки до Бога. І, звичайно, період очікування Великодня був у цьому плані найважливіший, адже Великодень часто називається головним святом. Різдво, мабуть, найбільш найвеселіше свято. А Великдень так найбільше має бути святом для християнина, писав Тома Аквінський, в тому, що воно про воскресіння, так, яке чекає на кожного, якщо він буде, так, чи вона добрими християнами. І тому люди мають підготуватися. Загалом же Великий піст почався не одразу, але дуже рано. Спочатку, що наприкінці другого століття, це було 40 годин очікування перед Великднем. Дуже інтенсивного постування, так, усьому. Але вже на 4 століття, коли був Нікейський собор, де був затверджений символ віри та основні догмати християнства, вже постували 40 днів, так само, як Христос у пустелі. Так. Це абсолютно пряма аналогія, яку нам підказує Євангеліє. Угу. І тому, справді, ми мали пережити всі ці спокуси, так само, да, наслідуючи Христа. І, зрештою, через це ми маємо 40 днів. Спочатку їх, до речі, було 36, через те, що неділі не були пісними. Але потім додали ці додаткові дні, да, починаючи пост не з неділі, а з середи, як ми тепер починаємо. І тому насправді є 40 днів. Це вже з 7 століття. І отже, це був такий період глобального очікування. Так, ми мали адвент на Різдво, але це ще більше очікування, і тому воно було пов'язано з більш жорсткими обмеженнями. Так, від надмірів у їжі, тілесних різних насолод, адже і музика, і їжа, і абсолютно все може стати тілесною насолодою. Так, і саме це необхідно було обмежити, що краще підготуватись.
Ну і от, власне, з цього виникає в мене наступне питання. Тілесні насолоди, вони включають у себе також і інтимне життя. Тобто це теж суворо обмежувалося в середньовіччі.
Звичайно, що технічно краще утримуватися у цей час було. Але для подружніх пар, оскільки плідність як аспект є найбільш важливим, то можна було ні. Але навіть у цьому є обмеження на те, як саме це має ставатися. Щоб це було для продовження роду, а не виключно для насолоди. Дякую. Це так само, до речі, як з їжею. Знову ж таки, святий Тома Аквінський, він прояснює, так, що це має бути їжа, наприклад, для поживи, а не для насолоди. Її не має бути занадто багато, вона не має бути дуже витончена, а вона не має бути дуже дорога. Вона має споживатися вчасно, а не постійно. І так само і з інтимним життям.
Пані Стефанія, а як стосовно таких жорстоких методів пригнічення свого тіла, плоті? От я говорю про самобичування. Ну, ми знаємо, що, ну, принаймні, знову мені асоціюється, що така традиція розвинулась саме у середньовіччі, коли недостатньо було просто обмежити себе у їжі, недостатньо було просто відмовитись від насолоди для тіла, а потрібно було ще й умертвлювати тіло якимось чином. Ну і одним із таких видів також було от самобичування.
Звичайно, що ця практика, вона постала у середньовіччі, але зрештою, да, це був навіть окремий рух флагелантів, він називався так, який був засуджений в 14 столітті папою, да, як вже надмірне. Адже ми маємо піклуватися по тіло, так, яке є храмом духа, зрештою. Так. Однак, для, скажімо так, духовних осіб, більше, ніж для світських, да, наприклад, вони часто могли носити волосяницю під одягом, да, для цього умертвлення плоті, да, і практикувати різні форми аскези. І тому навіть без самобичування аскеза могла бути дуже жорсткою. І повертаючись, да, до наших смертних гріхів, наприклад, да, яким одним з них є там ненажерливість, але всі є різноманітні. Євагрій Понтійський, да, один з тих, хто перший сформулював цю доктрину про смертні гріхи, він сам себе дуже обмежував у їжі. Наприклад, їм лише свіжі фрукти, овочі, і майже не їв ніколи приготовану їжу. Так. І через це він помер 54 роки.
Так.
Як от тепер розуміють, камені в усичоводі. І тому, звичайно, що такі обмеження могли практикуватися, але врешті церква не ставилася до них надто позитивно. Тобто так, для особливо для таких більш просунутих, да, тобто вже для ченців, черниць, це могло бути одним із шляхів їх духовної практики. Але для світських осіб це не заохочувалося. Да? Бо тут радше обмеження тілесності мало на меті відволіктися від цього матеріального світу, адже ми майже в ньому занурені постійно. Але не знищити його.
Зрозуміло. Тобто, якщо підсумувати, от ті настанови, ті практики, які побутували у середньовіччі, так, від яких відмовилися, зрештою, в сучасному світі, це ми можемо сказати про власяницю, так? Навряд чи зараз можна зустріти людину в власяниці, яка...
Вона носиться під одягом, тому хто його знає.
Ну, я сподіваюся, принаймні. От. Але я маю на увазі, що вона не є така популярною, так, і не є рекомендацією церкви, так? От про це йдеться.
Може бути одним із проявів гріха гордині, зрештою. Тому тут з практиками треба обережно, так? Хто буде найбільш благочестивий.
Ну, власне. Але власяниця, самобичування, ну, так само з інтимним життям зараз, принаймні подружнім парам зараз немає такої суворої заборони чи якихось обмежень. Кажіть, які настанови от залишилися у нас, виходить? Залишилась практика посту на хлібі й воді в деякі окремі дні. В середньовіччі, ну, теж стереотипне враження, що в середньовіччі майже весь час постили на хлібі і воді. Але це ж не так. Вони споживали різні страви.
Вони споживали різні страви. І, звичайно, що навіть протягом Великого посту, да, який був часом найбільших обмежень, вони абсолютно нормально споживали усі продукти, окрім продуктів тваринного походження. І це теж саме по собі дуже цікаво, бо я шукала пояснення, да, чи хтось писав, чому саме не можна їсти м'ясо, не можна пити молоко, чи споживати яйця, чи просто використовувати молоко. І знову ж таки, у Тома Аквінського, да, він пише, що обмежується те, що приносить найбільше смакове задоволення. І, звичайно, що можна говорити про подібність плоті, так, адже це тварини, вони теплокровні, у них теж є кров, і тому можна пов'язати якось з тим, що треба утримувати сьогодні, коли ми маємо цю плоть обмежувати. Але він пише про те, що це на найбільше задоволення така їжа. Не вегетаріанське і не веганське, як би ми зараз сказали. І при цьому саме ця їжа, на його думку, найбільше розпалює хіть у людини. Тобто один
є таким афродизіаком, так?
Так,
як би ми зараз сказали.
Що якраз у чоловіків здебільшого м'ясо призводить до збільшення кількості сім'я. І для людей середньовіччя це було напряму пов'язане якраз з хіттю. І тому обмеження цього мало допомогти. Така ж була, до речі, логіка обмежувати споживання м'ясу чотириногих тварин у чернечих ординах. Просто навіть без посту, як частина їх звичайного меню. Бо їм не потрібно те, що розпалює хіть. Навпаки, те, що буде впливати на тіло більш заспокійливо. І тому пояснює Тома Аквінський, що плоть земних повітряних тварин, вона є найсмачнішою і найбільш стимулюючою. І ті продукти, які вони виробляють, це саме молоко та яйця. І через це ми маємо їх під час Великого посту прибрати. Воно просто несумісне з аскезою.
Дякую за відповідь. А що ж тоді залишається? Риба? Овочі, фрукти? Наскільки я пригадую, в середньовіччі не дуже шанували фрукти.
Та овочі також. Принаймні, їх необхідно було правильно приготувати. Якщо ми будемо дивитися на пісні меню того періоду, то ми не побачимо великих жертв. Знаєте, ніби так. Це не така вже велика жертва, бо настільки ж вони великі ці і різноманітні ці меню. Різні види риби, більше навіть, ніж те, що ми споживаємо зараз. В дуже гарних соусах, адже прянощі були дозволені. І замість звичайного молока працювало мигдалеве молоко.
От, власне, тепер це для гурманів.
Це було і тоді так само.
Так?
Тому меню, які ми маємо, вони походяться з кулінарних книг, розрахованих в першу чергу на знатних людей. І тому, звичайно, ми маємо розуміти, що звичайні люди, містяни, селяни, на що вони могли розраховувати? На рибу, і то навряд чи завжди свіжу, так, радше вже засолено. І це те, що було основою їх меню разом із якимись тушкованими овочами. Не надто багате меню. Хіба що вони жили десь в морських країнах і мали доступ ще до морепродуктів і свіжої риби достатньо необмежений. Тоді було трошки легше переживати. Всім іншим доводилося їсти засолену рибу. Уявіть собі, 40 днів на такій дієті, навряд чи якийсь організм це буде легко витримувати. Тому скарги зустрічалися в середньовічних джерелах про те, що шлунок вже не витримує. Утім, знать насолоджувалася різноманіттям. Причому знать як світська, так і релігійна. Адже в середньовіччі різниця була не дуже велика, і ті, і інші були землевласниками, мали обширні господарства, мали ставки з рибами, мали інколи річки, які протікали там, і тому могли забезпечити, по-перше, різноманіття цих риб, карпи, палтуси, кефаль, лосось, щука. І, по-друге, були вугорі, в середньовіччі їх дуже любили. Могли бути на столі також мідії, устриці, жаб'ячі лапки. Така страва, яку ми вже асоціюємо традиційно з французькою кухнею. Але їх почали споживати дуже давно, і навіть не у Франції, а у Великій Британії, на території сучасної Великої Британії. Тому їх тушкували, знову ж таки, з прянощами. Все це було дуже смачно. Равлики, до речі, також з'являються у кулінарних книгах. Ми бачимо, що вони є частиною цього пісного меню, також делікатесом. Дельфінів їли. Ми тепер знаємо трошки більше вже. дельфінів споживали. Дуже дорогий, унікальний, звичайно, продукт. Не для всіх, але він був присутній. І, звичайно, тих, кого визнали вважати рибою. Хоча вони по факту ними не були, як всі дуже люблять з моїх книжок, якраз це бобер, якого визнали рибою. Та казарка.
Несподівано.
Бо вона теж риба, вона живе в воді.
Неочікувано.
Так, тому вони могли бути присутні навіть на пісному столі, хоча, звичайно, що їм дуже далеко до виключно пісної страви. І різноманітні, звичайно, що пироги, страви, навіть такі, які називали імітаційними, тобто у час, поки не було посту, накопичували, наприклад, шкарлупки для яєць, щоб під час посту, це заможне господарство, робити фальшиві яйця з мигдалевого молока та замість жовтка да, трошки підфарбовано шафраном. Виглядало, наче справжнє яйце.
Так
само робили з мигдалевого молока фальшивий сир, фальшиву рікотту, наприклад, в італійських рецептах. Чи намагалися тушкувати рибу за м'ясними рецептами, щоб смак майже не відрізнявся. Адже в середньовічній кухні найважливішими були якраз соуси та прянощі. Самі продукти були другорядними. І тому маскували так, щоб не набридало, маскували їх.
Тобто я собі так уявляю, що можна було приготувати рибу під м'ясним соусом, і на мозок середньовічного лорда міг сприймати це, ніби він їсть м'ясо, але при цьому не чинить гріха, бо ну, власне, він же їсть
рибу.
Бо це
все ж таки не м'ясо, особливо, якщо це червона риба. Да, там трошки легше ще уявляти. Да, чи там, як з тим же самим нещасним дельфіном, його можна було приготувати як дичину.
Так.
То вони шукали подібності, щоб ось так обманювати себе.
Свішлунок, смакові рецептори.
Да. Смакові рецептори, щоб не знуджуватися так, під час цього 40-денного посту, що, мені здається, йде в розріз з ідеєю Томео Аквінського та інших отців церкви щодо утримання.
Ну, власне. А скажіть, от ми поговорили про їжу, а як стосовно напоїв? Чи були якісь обмеження в напоях? Наскільки я пригадую, у середньовіччі дуже багато пили вина і пива, таких слабоалкогольних напоїв. Чи обмеження посту не стосувалися цих напоїв, які вони щоденно вживали?
По факту, вони стосувалися лише в мірі, наскільки саме ви вип'єте. Бо споживати воду не було для них здоровою альтернативою. Особливо у період зими. Так, адже вся ця середньовічна кухня була побудована на уявленнях про гуморальну систему. Так, що ми ніби, наш організм є балансом чотирьох гуморів. Крові, чорної жовчі, жовтої жовчі і флегми, слизу. І вода, будучи чистою цією флегмою за природою, вона буде лише псувати травлення і сповільнювати усі ці обмінні процеси в організмі. І особливо у період, який є холодним і вологим, яким була, звичайно, що зима. І тому не можна було пити воду, якщо хочеш залишатися здоровим. Так, воду все ж таки рекомендували пити виключно, якщо у вас, наприклад, висока температура, жар, збивати, тоді тіло втрачає воду, вважалося, треба урівноважити. Чи коли вам просто дуже спекотно, але це не той період. Тому, звичайно, що споживати вино та пиво, да, це залишалося нормою. Напиватися було недопустимо так само, як і переїдати. Тобто, по суті, тут залежало від міри. І як споживали, воно завжди мало бути розведене водою, це вино. І здебільшого його споживали з прянощами. Адже на момент зими, особливо вже туди більше до лютого, до березня, майже не залишалося оцього молодого вина. Так, і старого вина, доброго, у середньовіччі було дуже мало. Воно було дуже дорогим, бо воно не вміло зберігати, і воно швидко псувалося. І тому прянощі та інші всякі були рецепти, вони допомагали покращувати його смак вина. І тому вони пили те, що ми б зараз сприймаємо ближче до глінтвейну. Хоча воно не мало бути обов'язково гарячим, так, але це було вино з прянощами, однак не зварене часто, але і просто настоєне на прянощах. І не тільки червоне, але також і біле вино. Або це могло бути навіть у коктейлі, куди могло входити не тільки прянощі, а, наприклад, і яйце, і мигдалеве молоко. Тому споживання продовжувалося. Ну, звичайні люди – це звичайні люди. В монастирях це були норми, так, яке саме вино, і скільки його там видавали, це було унормовано. І лише на свята вони могли споживати мікстом. Да? Тобто це вино з медом і з прянощами особливо. І так, це було таке вже більш святковий варіант. Так, та споживання продовжувалося, бо по факту вода, окрім оцієї гуморальної сторони, вона часто не була доступна у достатніх кількостях і достатній якості. Добре.
Ще хотіла спитати, ви так глибоко дослідили життя середньовічних людей з такого, ну, можливо, трошки неочікуваного ракурсу, бо, наскільки я пригадую, нам в школі не особливо викладали, що їли люди, чи як вони постули. Внаслідок цього в нас, таких звичайних людей, з'являються такі стереотипні уявлення, насаджені потім якимись поп-культурою або, ну, такі, знаєте, несправжні. Але звідки ж ви брали ці всі дані? Що саме, ну, вас надихнуло досліджувати саме цю тему? Чому вас зацікавили середньовічні люди і те, що вони їли?
Мої дослідження починалися навіть трошки більш пізнього періоду, з ранньомодерного часу, якраз 16 століття. Однак в один момент я зрозуміла, що те, чим суспільство та його практики були в 16 столітті, визначалось те, що було вже до цього, значною мірою. Мені завжди був цікавий якраз оцей людський аспект, не політична історія, але те, як люди жили, що вони вірили. Особливо до чого спонукає нас до цих пошуків мистецтва. Так, ми бачимо, що зображене, ми розуміємо, що це не реалістичне зображення того, що було. Так, це відбиток уявлень. І хочеться якось про ці уявлення дізнатися більше. Джерел до них вистачає на різні періоди, звичайно, для різних країн по-різному. Однак ми маємо певне різноманіття, окрім візуальних образів, ми маємо кулінарні книги, ми маємо рахунки навіть часто, якщо це великі господарства, світські чи монастирські. Ми маємо монастирські статути, так, у кожного трошки ордена змінене. Ми бачимо, що туди входять щодо їжі, рекомендації інколи. Також зустрічаємо згадки про це в літературі. Дуже люблю середньовічну літературу, особливо кентерберійські оповіді Джофрі Чосера, адже саме в них ми часто бачимо повсякдення.
Ну, то власне.
Тобто, що з'їли, чому з'їли, да, чому дієту однієї жінки назвали чорно-білою, так, удови. Чому? Тому що вона була дуже бідна і могла дозволити собі лише хліб та молоко. Найтакий простіший, найдешевший хліб, який був майже чорний, так, і через це дієту він називає чорно-білою. Тому ось такі маленькі деталі, вони завжди мене приваблювали. І мені, як казав колись французький медієвіст, дослідник, відомий дуже середньовіччя Жак Лігов, да, він сказав, я як огор, да, ось такий ненажерливий, який йде на запах людини. І мені дуже подобався завжди цей образ. Мені теж оце цікавило, цей запах людини, відбитки ось цієї колишньої реальності. І хоча історики не мають цього робити, так, але десь мимоволі порівнюєш з тим, що було і що стало. Так? Так. Що ми маємо, чому ми так маємо, так? Чому ми постимо чи не постимо вже зараз. Так, чи це справедливо, чи це добре. Адже заклики щодо того, що не треба постити, да, вони вже починають лунати в 16 столітті, достатньо рано. Да, що Великий піст, насправді, через оці обмеження величезні, він відволікає нас від справжнього духовного посту. Еразм Роттердамський, який сам фактично, так, він виходить з католицької церкви і займає десь проміжне положення між всіми. Він розважає над цим. Він каже, що ми занадто багато фокусуємося на їжі. Ми завдаємо шкоду здоров'ю, обмежуючи свою дієту. Давайте краще просто споживати менше та простіше, ніж фокусуватися на присутності чи відсутності якихось окремих продуктів. Тобто це дуже цікаво дивитися на всі ці дискусії, так, і те, до чого вони провели нас сьогодні.
Ну, власне, от ви відповіли на моє наступне було питання, чому ж все-таки церква відмовилася від посту, так? Тобто, ну, зрештою, ви сказали, що вирішила, що занадто багато концентрації на їжі. А скажіть, пані Стефанія, от невже так багато було в середньовіччі постів? Невже так багато їх було, що от довелося сказати все досить так постити? Воно не приводить нас до неба, а навпаки відволікає.
Ну, звичайно, з одного боку, наче таких великих і значних, тільки Великий піст, да, який накладав справді дуже жорсткі обмеження. Різдвяний піст був не таким суворим. Так, все ж таки, він не забирав м'ясо, не м'ясо, а так, чи яйця, чи масло.
Ну і там, однак, там же ще свята долучаються протягом різдвяного періоду, передріздвяного, так, протягом адвенту. Там ціла купа свят, під час яких, ну, просто неможливо одягати таку маску суворості на обличчя. Це калейдоскоп різдвяних таких передріздвяних свят.
Правда, да. Тому різдвяний піст завжди інший. Однак, навіть же протягом тижня, так, середа, п'ятниця і субота були днями, які радили відмовитися від м'яса. Чому вони так закріпилися? Насправді немає якогось єдиного пояснення. Воно постійно трошки змінювалося, однак все ж таки залишалося. Да. Там п'ятниця більш-менш, хоча б зрозуміло, так, це день, коли помирає Христос, тому давайте відмовимося від м'ясної їжі. Але інші ці додаткові дні, вони були там, казали, що середа – це день, коли Юда видав Христа, і тому теж ми маємо на згадку про це постати. Суботу, давайте, Христос був у гробі, або інколи кажуть, це на честь Діви Марії по-різному, теж давайте утримаємося від м'яса. Часто піст був результатом епідемії, да? Тобто цієї тимчасової кари, яку накладали після сповіді. І тому у людей ще були індивідуальні постування.
Тобто, окрім звичайного посту.
Ми бачимо в пенітенціалах це дуже часто, так.
Ну, от, власне, так, я коли читала, знайомилася з вашою книгою, то я теж помітила, що одним із таких найчастіших способів покарань це було обмеження, знову ж таки, у м'ясі. І, ну, там, відносно різних видів гріхів встановлювалися різні покарання. Але піст це був дуже таким популярним способом. Наскільки я зрозуміла, ну, майже найчастіше саме піст використовувався у випадку більшості гріхів. Чи я помиляюся?
Так, це те, що мені також зустрічалось. Піст та молитва. Так, це ось ці два найбільші покарання, які любила накладати. Тому, звичайно, що люди інколи їм доводилося, ну, вже на початку трошки більше, мені здається, що з прогресом церкви трошки меншими це ставали покарання. Але вони часто мали обмежити плоть, да, щоб людина могла знову ніби повернути контроль над нею. Але адже чим є гріх? Да? Це якраз є певною перемогою плоті над духовними. І тому оці покарання посту, скажімо так, вони мали на меті допомогти людині встановити знову цей баланс. І відтоді разом з молитвою, да, це є найбільш популярний спосіб, да, як допомогти людині, хай менше трошки поїсть, подумає про більш духовне. Значить, там десь себе обмежить.
Зрештою, пані Стефанія, от ми звикли говорити, що піст – це не тільки обмеження в їжі, це також молитва і милостиня. І чи відомо вам про якісь особливі практики? Ну, от протягом Великого посту ми так часто молимося «Хресна дорога». От така практика дуже гарна, коли ми переживаємо ці стояння, йдемо за Ісусом, Його хресною дорогою. Співаємо гіркі жалі. А у середньовіччі, чи відомі вам якісь особливі молитви, які були в середньовіччі, але, може, ми їх або забули, або припинили практикувати?
Мені здається, якраз от такого плану, да, тим, що ми назвали більше містичною стороною переживання, це якраз найкращим і найбільш популярним в середньовіччі прикладом це було наслідування Христа Томи Кемпійського, якраз яке мало провадити людину шляхом ось цього відчуття, да, ніби переживання повного з Христом цих страждань, і не тільки, звичайно, що. І наслідування Христа, весь цей рух, де це пізнє середньовіччя, ближче за все воно поширюється так глобально 14-15 столітті, воно набуває найбільшої популярності. І тут навіть не якісь спеціальні молитви, хоча були молитовники, де, які допомагали людям розважати над цим, навіть такі дуже популярні, знаєте, не теологічно складні, але саме для звичайних людей. І сенс був в тому, що люди намагалися уявити все це на собі. Да, тобто те, що ми, до речі, зустрічаємо і в наших молитвах часто. І образи, вони мали їм у чому допомогти. Це споглядання Христа, його страждань конкретних. Вони, люди, мали сфокусуватися і ніби побачити своїм внутрішнім зором це всі картини і пережити вже тілесно їх. Це якраз відноситься до практики пізнього середньовіччя. Тому не можу сказати, що була якась одна специфічна молитва, яка б це визначала. Але це була загальною практикою, да? Тобто буквально проясненням кожної рядка, да? І описуванням ще більш докладним, ще більш детальним, особливо цих останнього днів перед розп'яттям.
Тобто такого входження в страсті Христові.
Так, да. І причому, я ж кажу так, що переживати це не тільки духовно, але через це духовне навіть відчути це фізично тілом своїм власним. Так.
Пані Стефанія, а як стосовно милостині? Чи були середньовічні люди щедрими? Чи трошки
мали
скупими?
Мали бути.
Не
ті самі Катині, до речі, так, яку я згадувала, Пітера Брейгеля. Битви посту і карнавалу, якраз на стороні посту ми бачимо людей, які виходять з церкви і які дають милостиню тим, хто сидять біля неї. Здебільшого це каліки, там є одна жінка з чоловіком, да, і поряд її тіло її чоловіка, який втопився, вона тримає дитину, да, тобто вона теж потребує допомоги, і людей, які дають милостиню, бо це обов'язковий елемент якраз Великого посту. І тому середньовіччі це була обов'язкова практика. Однак саме через те, що це було обов'язково, багато людей вже тоді користувалися цим ніби не по праву. І вже з теж десь пізнього середньовіччя, з 14-15 століття, дуже багато закликів остерігатися несправжніх калік, тобто тих, хто обманює, шарлатанів. І це все наростає аж до 16 століття, коли ідея змінюється взагалі, що всім треба працювати, так, а не жити милостиною. Бо вже з'являлися цілі покоління людей, які жили виключно милостинею. Тому це така практика, яка ніби мала зворотню сторону. Однак, все ж таки, для такого звичайного середньовіччя це було абсолютно нормативною. І найбільшим покровителем цього було, звичайно, що Святий Мартін Турський,
так,
який був відомим та тим, що
він дав, поділився з жебраком своїм плащем.
Так, і відрізав, да, від свого плаща шмат, укрив, да,
жебрака.
Людина, яка була гола, була холодна, і потім вже йому з'явився, да, Христос у тієї ночі і сказав, що це він його одягнув. Тому, звичайно, що святого Мартіна найчастіше зображали саме в момент звершення милості, милостині, і він мав бути патроном цього.
Якщо не помиляюся, саме Адвент, час передріздвяного посту, якраз розпочинається зі свята Святого Мартина.
Так, якраз 12 листопада, це вже ми знаємо, що починається період, вже скоро буде, так, період Адвенту, адже його межі, вони були теж достатньо рухомими на початку. І починалося інколи навіть раніше, ніж грудень. Зараз часто з грудня. У нас це, звичайно, там в тижнях більше, ніж в числах. От. Однак вже було, це було свято, яке передувало цьому різдвяному циклу, останнє свято перед ним.
Пані Стефанія, можливо, ще трошки про карнавали поговоримо?
Давайте, що ще.
Чи є якась цікава традиція карнавалу?
Так, у пізньому середньовіччі якраз формується така стабільна карнавальна традиція, яка асоціюється з перевдяганнями, з театральними виставами. Звичайно, найбільшим був карнавал перед Великим постом. Окрім того, що в Нідерландах я якраз найбільше досліджувала саме їх традиції, в свій час ще для кандидатської дисертації, там ще був блакитний понеділок, який якраз передував жирному вівторку. І можна було легко здогадатися, чому він мав таку назву. Адже, і як і зараз, так, ці дні, коли пили найбільше.
Он як?
І, ну, окрім якихось більш прямих паралелей, цікаво, що якщо ми знову, да, таки повернемося до сторони карнавалу на картині Брейгеля і побачимо таверну, в якій гуляє частина, так, частина цих персонажів, над ним висить табличка з таким блакитним човном. І чому, да, це таверна блакитного човна?
Угу.
Тому що якраз була поема про карнавальний час, яка називалася «Єльдія блакитного човна». І цей час карнавальний, да, ніби збирали у метафоричне, або інколи кажуть прямолінійний човен пасажирів, різних пияк, да, тих, хто змарнували своє майно, тих, хто не знає обмежень ні в коханні, ні в їжі, ні в напоях, і провозили в місто для веселощів. Кажуть інколи, що це була справжня процесія карнавальна з цим човном. Інші кажуть, що це більше таке літературне. Як би там не було, однак якраз у Брейгеля ця таверна, вона ніби відповідає за цей блакитний понеділок, день, коли всі будуть багато пити. А щодо вистав, це, звичайно, були комедійні вистави. І там же ми можемо побачити виставу про брудну наречену. Тобто наречена ж, так, навпаки, це те, що має бути найбільш чистим.
Чистим.
А ось тут це, да, це показово, живуть вони в якійсь брудній палаці, сама вона недоглянута, цікавиться лише випивкою, їжею і, звичайно, вже дуже далеко від снопливості справжньої нареченої. І на цьому побудована вся комедія цієї театральної вистави. І справді такі театральні вистави влаштовувалися в містах спеціальними гільдіями. Самі містяни, які мали інші професії, вони збиралися у такі товариства аматорські, писали подібні вистави і потім виступали з ними перед іншими або містянами, або селянами інколи. І окрім того, у час карнавалу, крім того, щоб пити, звичайно, ви мали їсти, і причому не тільки м'ясо, смажене м'ясо і багато м'яса, але і всього, що має оцей тваринний жир. Це навіть була абсолютна вимога. І тому це час, коли можна було і варто було їсти ті самі вафлі, які ми тепер називаємо бельгійськими, так, пухкі великі вафлі, та все, що має в собі яйця, да, і чи те, що смажиться. Тому це, звичайно, так, як протікали карнавали, це мало бути абсолютно протилежність посту. ви не мали сумувати, ви не мали їсти рибу, ви мали робити все-все протилежне. І в такому карнавалі мало брати участь, звичайно, все місто, і навіть аристократи часто долучалися до цих святкувань.
Тобто це не було така суцільно, як кажуть, прості смертні, також долучалися і вище товариство.
Обов'язково. Так, обов'язково, і часто вони навіть перевдягалися у простих смертних, щоб їх не було видно, щоб вони нарешті могли теж робити все, що вони хочуть.
Все, що хочуть. Пані Стефанія, у мене народилось ще одне таке питання стосовно більше так сучасних традицій. От коли діти вступають в період Великого посту, особливо ті, кому до 14 років, вони можуть споживати м'ясо в цей період і навіть у п'ятницю, але дітей заохочують відмовлятися від мультиків або від перегляду, від сидіння в телефоні, від ігор різноманітних, а також і від солоду. А чи відомо вам факти про те, що у середньовіччі людям обмежували солодощі, що піст також обмежував споживання солодких страв?
Лише частково. Насправді, у середньовіччі споживання солодких страв часто обмежував гуманець.
Ага.
Адже вони були набагато менш доступні, всі ці речі, так, ніж звичайна їжа. Для багатьох єдиним доступним залишався мед. Мед є абсолютно пісним продуктом, так, ми про це знаємо. Навіть святий Йоанн Хреститель так у пустелі харчувався медом, окрім сарани.
Так.
Тому мед був, і він був присутній. Так само, як і солодкі фрукти на кшталт фіг, наприклад. Uh-huh. Що була навіть приказка в Нідерландах їсти фіги після Пасхи. Робити щось на своєчасно. Їх треба їсти до. Це продукт, звичайно, імпортований з півдня. В Нідерландах так само він не росте, чи в північних країнах, тому він був достатньо дорогий. Цукор сам по собі був дуже продуктом дорогим. Тому обмежувалися фактично лише ті солодощі, які містили в собі тваринні продукти. Наприклад, яйця, так? Чи тваринний жир, на якому теж смажили дуже багато у Північній Європі, тобто на північ від Альп, так? Тому це були такі обмеження. Обмеженням солодкого вже стане тоді, коли в Європі з'являється і поширюється шоколад.
Угу.
От щодо його пісності будуть дискусії, і тому, зрештою, це вже так, ми говоримо про ранньомодерний час, 17-18 століття, коли шоколад вже стає таким більш-менш звичним у практиці, він все ж таки не визнається пісним продуктом, зрештою, і обмежується під час Великого посту. І саме тому в Європі настільки популярні всі ці зайчики чи яйця з шоколаду, так, тому що шоколаду не має бути під час Великого посту. Не мало
цікаво.
Бути.
Так, тобто цікаво, це дякую. І на завершення, пані Стефанія, таке останнє вже питання. Чи вам відомі якісь особливі умови посту для людей різного віку, різного соціального стану або різного стану здоров'я? Припустимо, що, наприклад, хворим можна було їсти птицю або тварину, або жир споживати, або, наприклад, дітям дозволялося там щось їсти, таке, що було заборонено для таких дорослих людей, так?
Тобто... Так, звичайно, що послаблення такого роду завжди були. Часто вони мали б, звичайно, видаватися індивідуально, щоб люди не зловживали.
Тобто потрібно було звернутися до свого духівника або до парафіяльного священика, настоятеля і попросити спеціальний дозвіл для послаблення посту.
Найчастіше так. Тобто, звичайно, що було розуміння, що є вже люди, які надто слабкі, особливо, щоб тримати суворий пост на хлібі та воді, так? Угу. Чи обмежуватися тільки одним прийняттям їжі на день, і що їм потрібно регулярно. Тому, скоріш за все, м'ясо все ж таки було більш-менш для всіх обмеження. Однак вони могли їсти все ж таки частіше.
Знаєте, ще можливо стосовно кількості прийомів їжі на день, я вас не спитала. Чи було це принципово, скільки разів споживати їжу? Чи їли якось, чи був графік споживання їжі? Відомі такі факти?
Звичайно, їжа загалом споживалася 2 рази на день.
Зранку і ввечері, чи в обід?
Інколи 3 рази. Сніданок проживався найбільш повільно з них. Да, тому що вважала, що це якраз тоді, коли цей піст порушували. Да. В англійській мові це зафіксовано тим, що це breakfast, breaking the fast. Да, тобто ми перериваємо піст. І тому спочатку сніданок рекомендували лише людям фізичної праці, слабким, анемічним дітям, дуже літнім. І він лише наприкінці середньовіччя стає нормою. Основним прийомом їжі був обід. Це десь 11 година ранку для нас тепер. Адже жила середньовіччя відповідно до графіку сонця все ж таки, так, світлового дня. І тому все це було дуже посунуто. Сніданок це десь о 5 ранку, обід десь об 11, і вечеря близько 5 години. Ну, якийсь вечеря могла складатися як так само, як і сніданок, лише, наприклад, з хліба та вина, да, хліба розмоченого у вині, розбавленого водою, або пива так само. Тому таким якось дуже легким обід був основним прийомом їжі. І тому під час посту могли обмежувати кількість прийомів їжі, наприклад, тільки одним. Так. У нас зараз це залишилося правило в дуже таких вже виключних випадках, так, як Велику П'ятницю.
Ну, власне, у Велику П'ятницю, а також у попільну середу, коли ми маємо тільки один раз досита поїсти або там кілька разів злегка перекусити. Що ж, пані Стефанія, дякую вам сердечно за нашу розмову. Дорогі слухачі, з нами на зв'язку була пані Стефанія Демчук, кандидатка історичних наук, асистентка кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка і авторка кількох історичних книг про середньовіччя, які вам радимо прочитати. Можливо, пані Стефанія, на завершення, заключне слово, що би ви хотіли для наших слухачів додати?
Мені здається, що те, що ми маємо взяти якраз від середньовіччя, так, це є практика посту, не тільки навіть і не стільки про їжу, адже справді, коли ми починаємо на ній фокусуватися, то виходить лише гірше, але як особливого часу підготування себе до свята Великодня. Коли ми можемо справді себе в чомусь обмежити, адже коли є обмеження, і це найважливіше, мені здається, що ми маємо взяти середньовіччя, тоді є більшою радість, коли вони закінчуються. І тоді ми насправді можемо набагато яскравіше пережити саме свято.
Дякую. Що ж, дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо програму. Вела ефір Івана Криворучко. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дякую!